30 manns frá Chile búa og starfa á Hellu.
Ég búin að vera í 10 ára á Íslandi og hef aldrei lent í neinu svona. En heima í Chile eru alltaf jarðskjálfta þar sem fólk deyr. Einu sinni dóu 120.000 manns í jarðskjálfta í Chile.
Sagði Rodolfo Sepúlveda Benner í samtali við Morgunblað á laugardagskvöldi.
Heima hjá mér brotnaði sjónvarp og gler en ég get keypt það aftur á morgun. En lífið kaupir maður ekki aftur.
Rodolfo var með eiginkonu sinni Veróniku Sólar á bensinstöð Ólís að taka bensín og dæla lofti í dekk þegar skjálftin reið yfir.
Ég sagði konunni minni að koma út úr bílnum. Við flyttum okkur svo að sækja krakkana sem voru á hátíðahöldunum.
Rodolfo á minningar tengdar skjálfta í Chile árið 1983 þar sem fjölmörg hús hrundu og tugir þúsunda létu lífið.
Þetta var allt öruvísi en þegar jarðskjálfti byrja í Chile. Þar fer skjálftin rólegar af stað.
Stór hluti Chile búana á Hellu var saman komin við húsið hans Rodolfos á laugardagskvöldið og þar var búið að setja upp tvö tjöld þar sem börnin og unglingarnir ætluðu að sofa. Rodolfo og kona hans ætluðu að sofa inni á efri hæðinni. Þar væri öruggara að vera en niðri ef álíka stóri skjálftar kæmi nóttina.